Så tag mit hjerte, lytter vi her til en sang af svenske Hugo Alfvén med danske Tina Kiberg. Og det gør vi, fordi Tina Kiberg er en af de danske sangere, som står min gæst her i studiet allernærmest. Og min gæst i dag er i virkeligheden en slem forsømmelse, eller rettere, det er mig, der har begået forsømmelsen, fordi igennem nu mere end 2 år har vi haft sangere og dirigenter og komponister og musikere i alskens størrelser her i Kammertonen. Men jeg har fuldstændig glemt publikum. Og det er derfor du, Poul Nejlund, frisør igennem 63 år, og blandt andet frisør for Hendes Majestæt Dronning igennem 43 år, er med her i dag som inkarneret operaelsker. Hjertelig velkommen.
Tak.
Og tak, fordi du vil lade os lytte til Tina Kiberg her. Hvad er det ved hendes stemme, som betager dig så meget?
Det er jo nok det, at jeg har mødt Tina Kiberg, da jeg var ung, og især har jeg oplevet hende i mange af hendes forestillinger. Salome på Det Kongelige Teater, og ja, i Bayreuth, hvor hun sang Sieglinde, og Elisabeth i Tannhäuser, og en lang række andre forestillinger, hun har sunget dernede. Og der synes jeg, at hun har været en utrolig fremragende sangerinde.
Og her hører vi hende jo i en helt anden, mere blid sang, end det, du nævner med Strauss og, ja, og Wagner osv. Ja. Det mestrer hun også.
Det mestrer hun også.
Lad os lige høre de sidste toner. Her er Så tag mit hjerte. Så tag mit hjerte her, en skøn indspilning, hvor vi havde Tove Lønskov ved klaveret. Og her i studiet, på denne royale dag, dagen, hvor Hendes Majestæt Dronningen udråber, eller det er så Mette Frederiksen, der gør det, men i hvert fald overdrager til Hans Kongelige Højhed og snart Kong Frederik den 10., der har vi to den næste time, Poul, hinandens selskab. Og det har jeg glædet mig til, fordi du har igennem et langt liv, tillader jeg mig at sige, været operafan, og har her i sommer, da vi mødtes, fortalt mig bare sådan indledningsvis nogle af de ret sjove oplevelser, som du har haft igennem det lange liv, hvor du, forstår jeg, primært i kraft af dit erhverv som frisør, har haft lejlighed til at rejse, men så når man er kommet lidt fri af de professionelle messer og så videre, så også lige har fundet tid til en enkelt forestilling eller to. Og hvad har det egentlig betydet for dig at have operaen sådan igennem et helt liv som en følgesvend?
Jeg tror, jeg vil sige, ligesom der står på min fiskebil, der står der, at man kan leve af fisk, men ikke uden. Og jeg vil skynde mig at sige, at man kan leve med musik, men ikke uden. Jeg tror, det er en så vigtig del i ens liv, det er klassisk musik.
Ja.
Og jeg husker, at jeg var dreng, der som stor dreng, der tænkte jeg, når jeg hørte egne kleine nakmusik på radioen, og de fortalte, at det her, det er det mest spillede musik, så tænkte jeg, det er du nødt til at lære, og du må vide noget om det her, og du er nødt til at lytte til det, fordi det må man gøre. Det tænkte jeg. Og det var sådan set starten på min interesse for musik.
Hvor fik du så det fra? Altså, var det i dit hjem, eller hvor kom interessen?
Jeg fik ikke nogen inspiration udefra. Jeg fik det for mig selv, fordi jeg var nysgerrig.
Ja.
Og ligeledes, de spillede også Tango Jalousi, og sagde, at den spiller man over hele verden hele tiden.
Ja.
Og sådan nogle ting, der tænkte jeg, det er noget særligt, det der.
Ja. Tango Jalousi, som jo er et Jacob Gade, et lidt lettere stykke musik, men som jeg tror, man plejer at sige, at uanset hvornår, hvilket tidspunkt det måtte være, så et eller andet sted på kloden, så spilles netop det stykke musik.
Det gør det, ja.
Noget af det musik, som du har talt om i vores indledende samtaler, som vi skal høre her, det er jo en lidt anden karakter. Det er lidt mindre let end Tango Jalousi.
Ja.
Du har været meget til de store dramatiske komponister. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, at min yndlingskomponist er nødt til at sige, at det må være Richard Strauss.
Ja.
Og Wagner.
Ja. To af de store tyskere.
Ja. Altså,
hvad er det, de kan? Hvad er det, du synes er noget særligt ved dem?
Jamen, altså, de kan ligesom bygge noget musik op, så man bliver så utroligt grebet af det. Og jeg tænker på første gang, jeg hørte Rosenkavaleren, det var i Hamburg.
Ja.
Og jeg tog lidt fejl af det. Jeg tænkte, det var noget med roser og kavalerer og Johann Strauss og sådan noget. Det var det så ikke. Og jeg tænkte, da første akt var slut, så tænkte jeg, at jeg kan vide, om man kan holde det her ud. Men da jeg så hørte publikums begejstring, de klappede og de vinede, og de skreg, så tænkte jeg, der er et eller andet her, du må lære.
Hold det ud? Altså, hvad var det, der gjorde, altså, at du blev i tvivl?
Jeg blev i tvivl, fordi jeg synes, første akt, første gang man hører det og forventer sig noget andet, der var det måske nok lidt voldsomt og pludselig høre Rosenkavaleren, som jeg ikke kendte. Derfor synes jeg, det var en lidt af en oplevelse og lidt af en udfordring. Men jeg hørte publikums vilde begejstring.
Ja.
De klappede, og de råbte, og de skreg. Og jeg tænkte, du er nødt til bare at blive her.
Og det var i Hamburg?
Det var i Hamburg, og det var i starten af 60'erne.
Ja. Kan du huske, hvem der sang på det tidspunkt?
Jeg kan desværre ikke huske det.
Hamburg er selvfølgelig heller ikke en af de allerstørste operascener. Du har været på alle de store, må man sige, når vi har talt sammen. Ja. Så er det Metropolitan, det er Wienerstadt Opera og så videre.
Paris-Operan.
Det er alle de store steder.
Ja.
Skal vi høre et lille stykke af Rosenkavaleren?
Det synes jeg vil være rigtig dejligt.
Jeg har jo et blødt punkt for Luciano Pavarotti. Ja. Og der er jo faktisk en meget romantisk arie i Rosenkavaleren i første akt.
Ja.
Hvor budbringeren kommer ind og synger den her meget italienske Di rigori amato.
Ja.
Vil det være okay med dig, at vi hører det?
Det er fint.
Thank you.
Grigori hører vi her fra Der Rosenkavalier, opus 59 af Richard Strauss med Luciano Pavarotti og i øvrigt Wiener Philharmonikerne. De spiller godt.
De spiller godt, ja.
Og dem har
du...
Sige,
jeg synes, jeg bliver fuldstændig rørt.
Ja.
Fordi det er simpelthen så smukt.
Ja, jeg er meget enig, ja, og det er jo sådan, ja, det er så det mest italienske islet i Rosenkavalieren, ja, i virkeligheden, ja, hvor resten, det er jo sådan meget tysk og strausk, men ja, på en meget, meget følelsesmæssigt, ja, stærk måde. Det var simpelthen den første opera, du hørte?
Ja, det er en af de første operaer, jeg overhovedet hørte.
Ja.
Den allerførste, det var faktisk Tosca.
Nå, hvor var det henne?
På Det Kongelige Teater.
Ja.
Og det var med Stefanie Slanti og Dortrud Larsen.
Ja, hvor er vi henne der? Fordi det er ikke nogen sanger, som jeg kan huske.
Nej, det er meget langt. For jeg gik danset ballet hos Byer Bartolin.
Ja.
Og der var der en balletdanser, Palle Jacobsen, der sagde, vil du med ind og høre Tosca? Og så sagde jeg, jeg har aldrig været til opera før, men det vil jeg da gerne.
Ja.
Og det kom jeg så.
Hvor gammel var du der?
Jeg måske være 15 år.
Okay, så i teenageårene.
Ja.
Og der, du dansede selv ballet?
Jeg dansede ballet, ja, i en del år hos Byer Bartolin.
Ja. Så var det, drengedrømmen i virkeligheden at blive ballet?
Ja, det var det. Indtil jeg fandt ud af, at det var måske, jeg fulgte, der møder Ole, der fulgte hans råd.
Din mand.
Så når du, ja. Jeg er ikke den mand, jeg har nu.
Nej, men din daværende mand.
Ja. Han blev bare min daværende mand og kompagnon.
Ja.
Jeg lyttede til ham. Han sagde til mig, hvis ikke du er stjerne, når du er anden år, bliver du det ikke.
Det var en hård besked at få.
Jo, men der var, han havde jo ret i det. Det var, fordi han godt ville have, at jeg skulle være frisør.
Selvfølgelig. Og det kan man så sige, det har du også haft succes med. Du har været frisør i mere end 60 år.
Ja, det har
det må siges at leve op til, ja, til alle forventninger.
Jamen,
og er fortsat i fuld vigør.
Det er.
Nu lyttede vi til Wiener Philharmonikerne,
ja,
lige før. Og dem har du jo faktisk oplevet. Jeg synes, du fortalte en lidt sjov ting den anden dag om en anden oplevelse med Pavarotti i Wien.
Ja, det var jo, at han sang i... Ja, var det nu Elskovsdrengen?
Ja.
Ja, der er altså en ej Elskovsdrengen, der fik publikum til at klappe midt i forestillingen.
Ja.
Det gør man altså ikke der. Jeg tror ikke, man gør det dernede, men det gjorde de altså. Og de klappede så længe, at han stod med sit lomsterklæde og viftede, og så så han på dirigenten, og så tog de den lige en gang til.
Imponerende.
Og det har jeg også oplevet i New York sammen med Joan Sutherland, hvor de ligger i en andens arme, og jeg ved ikke, om de var døde eller halvdøde. I hvert fald rejste de sig op efter et kvarters tid. Klapning. Klapper, at publikum var vilde. Så rejser de sig, og så tager de hele scenen igen.
Det er jo i sig selv imponerende, synes jeg, at høre. Jeg ved jo godt, at de har optrådt selvfølgelig, og de er der, men Pavarotti og Sutherland, det er jo dem, som jeg er vokset op med. Altså at have oplevet dem på scenen må være fuldstændig fantastisk.
Det var fantastisk, og det var fantastisk, at jeg overhovedet kom til det i New York, fordi der var jo lige da jeg når billetsalget, eller der er den sidste, og der er der bare udsolgt.
Nå.
Og så er der en mand, der ligner en forbryder, han ser på mig med nogle
forbryder.
Mystiske øjne, og han siger til mig, du fik ingen billetter,
ja,
og hvor kommer du fra? Og så siger han, ham der står derovre, sådan diskret, siger han har billetter, prøv at spørge ham.
Så det var en vaskeægte billethaj, du blev udsat for?
Ja, og så kom der en anden, der kom hen til ham, så siger han, hvem har sendt dig herhen? Og så siger han, hende der står derhen med det ene øje, hun har to billetter.
Og dem fik I så fat i?
Og dem fik jeg fat i én. For jeg var alene.
Ah, okay, sådan.
Ja.
Så det var ikke engang planlagt, at du skulle ind og høre de her
nej,
måske allerstørste sanger i deres tid?
Jeg hørte dagen før Ariadne på Naxos, og jeg mener helt bestemt, det var med Montserrat Cavalier.
Ja, spansk.
Det var frygtelig mange år siden.
Ja.
Men jeg mindes bare, at det var en vidunderlig forestilling. Men dagen efter var det selvfølgelig det helt store, fordi Pavarotti og Joan Sutherland sammen, så kunne det ikke blive finere.
Ej, det er meget enig i.
Og de sang i Puritanerne.
Ja, i Puritani, som er en opera af Bellini fra, ja, i belcanto-genren, og som jo er det, som de i virkeligheden nok får sådan deres fælles gennembrud med, kan man sige, ja, der i, hvor er vi i 70'erne på det her tidspunkt?
Det er starten af 70'erne.
Ja, noget af den stil.
Jeg tror, det egentlig kunne det være omkring 74.
Okay, jamen det giver meget god mening. Jeg kan ikke, altså Pavarotti på Metropolitan i New York, da de lavede, det er så ikke Bellini, men Donizetti, da de lavede Regimentets Datter, jamen, der fik, det var jo der, han blev udråbt til at være kongen af det høje C, og fik forsiden på Times, og så videre. Så det er jo virkelig nogle store personligheder, du har oplevet.
Ja.
Vidste du, da du købte billetten af Den Enøjede Dame, vidste du så, at det var de her, du skulle ind og høre?
Jeg vidste godt, hvad jeg skulle ind og høre, men egentlig kendte jeg ikke puritanerne. Jeg tænkte bare, jeg vil gerne ind og høre Joan Sutherland, ja, som jeg elskede og synes var vidunderlig. Og Pavarotti, det var de jo i deres unge dage, og de var jo begge to smukke, og det var en oplevelse for livet. Jeg tænkte, om jeg så skulle bruge mine sidste penge på det. Jeg måtte jo betale en sortbørsbillet, og damen med det ene øje, hun stod og var lidt flår over, hun var amerikaner. Jeg sagde, jeg synes, amerikanerne er forrygende. Jeg føler mig så godt tilpas, og de er søde, og de modtager en så dejligt, det er jeg så glad for. Og så sagde hun, ja, det kan de være. Så sagde jeg, ved hvad, du har da ikke noget at skamme dig over. Du har din forretning, og du kan jo ikke stå i et supermarked og sælge med det ene øje der. Det ville være meget mærkeligt, hvis du gjorde det. Jeg synes, jeg respekterer dig, at du investerer i to billetter, og dem sælger du og får dem betalt, godt betalt. Og det synes jeg er fint. Du klarer dig selv.
Det gjorde i hvert fald, at du kunne få en billet. Det er jo ikke sikkert, at det var lykkedes, hvis ikke der havde været den mulighed. Er det egentlig almindeligt, at der er sådan sortbørshandel med billetter?
Det aner jeg faktisk ikke.
Nej.
Nej, jeg har aldrig prøvet det før. Og hendes søn stod der, og han sagde, du må kun sælge to billetter, mor. Så sagde han, men når nu du får dem så godt betalt, som du vil her, så kan jeg kun købe en. Jeg kan ikke sælge sort børn.
Kan du huske, hvor meget du kan få dem?
Nej, jeg kan ikke huske.
Men det var væsentligt mere end
listeprisen. Det var i hvert fald
listeprisen.
Mange gange prisen. Ja. Men jeg tænkte, det må man altså ofre, selvom man egentlig ikke havde råd til det. Fordi det var ikke, fordi jeg havde så mange penge dengang. Det ville være synd at sige. Men de oplevelser, man havde, dem var man nødt til at tage.
Og det er præcis de oplevelser, som jeg er glad for, at du vil dele her i den her udsendelse, fordi det handler jo om at være publikummer, og man kan sige, hvis ikke der var nogen, der ville lytte og opleve, lade sig betage, så ville det blive lidt en steril omgang at skabe musik. Men jeg synes, vi skal høre lidt fra puritanerne, for der findes faktisk en indspilning, jeg tror, den er fra det omkring slut 60'erne, start 70'erne, med netop Luciano Pavarotti og Joan Sutherland.
Ja.
Så, og der er en duet fra tredje akt, som jeg synes, jeg ved ikke, om vi når at høre det hele, men i hvert fald, vi kan høre lidt af, hvis du har lyst at tage med på den rejse.
Det har jeg. Oh!
lytter her til I Puritani af Vincenzo Bellini, og jeg er i studiet med Poul Neilund, som fortæller om sine mange minder om operaen. Blandt andet netop den her indspilning fra Metropolitan Operaen. Vækker det minder?
Det gør det, ja. Og, det... Men det vækker særlig minder, fordi jeg var simpelthen så betaget over det. Og jeg sad hele tiden og tænkte, hvor er det fantastisk vidunderligt, at man har haft mulighed for at høre de to, ja, mens de var unge, og deres stemmer var pragtfulde.
Ja, det må man sige. Og så selve Metropolitan Operaen, den kan jo også noget.
Jeg har været der mange gange.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg har også været og hørt Stig Fru Andersen synge i Siegfried,
ja,
på Metropolitan, og det var også en kæmpe oplevelse.
Hvad er det, de her store operahuse kan? For der er jo sådan en håndfuld af de her operahuse i Vesten og USA, hvor man siger, at det er stjernernes legeplads. Ja. Gør det en forskel, om man sidder der, eller om man sidder i Hamburg-operaen?
Det gør den forskel, at nogle af de steder har virkelig fuldt orkester, hvor det er kæmpe, kæmpe stort orkester. Og jeg ved ikke, om man har nogle forestillinger nogle steder, hvor det er mindre orkester. Jeg ved bare, at den får sådan en ordentlig en, som man tænker, det er altså, man bliver blæst om kul.
Man kan mærke det helt nede i maven.
Ja, det kan man.
Og så formår de jo også, som vi hører her, at tiltrække de aller bedste sangere.
Ja, det gør de.
Jeg kan huske, da den nye opera i København åbnede, der lykkedes det Kasper Holten at få Domingo til at komme og synge i Valkyrien.
Ja.
Men det er heller ikke noget, der sker hver anden dag.
Nej. Men jeg springer lige i det, for jeg var engang på Birgit Nielsen-museet i
Stockholm? Eller?
Nej, i Sverige. Det ligger i det, hvor man spiller til en Bostad.
Nej, Bostad, ja.
Sæt på Bostad ligger det. Ja. Der var på hendes museum, og der er der altså et billede af hende, hvor man trykker på nogle knapper, så synger hun. Og da hun havde sunget Elektra, jeg mener nok, det var i New York, der fik hun så mange fremkaldelser, at den faktisk, der var længere fremkaldelser, end der var forestilling.
Er det rigtigt?
Ja.
Imponerende.
Det er i historiens fleste fremkaldelser.
Med Birgit Nielsens Elektra?
Ja.
Ah. Og så er vi jo tilbage i, måske din yndlingskomponist, nemlig Richard Strauss.
Ja.
Strauss bevæger sig jo meget, altså i... Hvad kan man sige? Det er meget forskelligt, hans musik. Noget er ekstremt romantisk, som det, vi hørte før med Dirigori fra Rosenkavaleren. Men Elektra, altså det er jo ligesom, man kan blive skræmt.
Altså, jeg vil sige, lad mig være ærlig og sige, jeg har lige været inde og se Elektra på Det Kongens Teater i den her sæson, og jeg var så edderflinterne irriteret over den rejsesfulde scenografi.
Ja.
Jeg ved godt, det fik en god anmeldelse, men jeg synes, kostymerne og Elektra, som lignede, jeg ved ikke, hvad hun lignede, med kort hår, klippet, plysset, og jeg synes, det var en grim forestilling. Det ærger mig.
Hvad gør det med musikken, ved oplevelsen?
Jamen, jeg sidder bare og ærger mig. Så kunne jeg se den hjemme på nettet, set med nogle... Det var jo en meget yndig kvinde, der sang, og hun sang jo et vidunderligt, men det er ikke nok. Altså, jeg synes, den forestilling irriterede mig.
Ja, det var lavet på en meget sådan modernistisk måde. Jeg så den også, hvor det hele foregik i en herskabslejlighed, ja, eller noget. Ja.
Men det gjorde ikke noget.
Omkring et bord, hvor der så sad dukker.
Ja, hvor hun frem og tager det nogle stjernekaster op i hovedet på sin far. Jeg ved ikke, hvad hun gjorde. Jeg synes, det var en forfærdelig scenografi.
Ja. Hvad betyder det egentlig for oplevelsen, når man går i operaen, tænker du, at scenografierne nogle gange kan stikke af?
Ja, jeg synes nogle gange, vi har talt lidt om Bayreuth, har vi ikke det?
Jo, vi har været lidt inde på det her.
Jeg synes nogle gange, så tænker jeg på Bayreuth, for da jeg var der er meget ung, og da Tina sang der synes jeg, at der var der kostymer.
Tina Kibberg.
Ja. Der havde man kostymer på. Det har man også i dag, men jeg synes, det bliver mere og mere moderne, og mere uforståeligt, at man tænker, jeg vil aldrig bruge penge på at rejse til Bayreuth i dag. Og bo dyrt, det koster jo mange penge at være der, og billetterne er dyre.
Men, og svært tilgængeligt. Altså, jeg har aldrig lykkedes at få en billet til...
Jeg tror, det er nemmere nu, fordi de har nogle forestillinger, der er så moderne, lad os sige det sådan. Jeg er jo ikke en gammel mand, og jeg har nok altid haft en lidt gammeldags smag, muligvis. Men jeg kan huske, da i Bayreuth, da Tina Kibberg skulle åbne en åbningsforestilling, det var med Tannhäuser. Og jeg husker den stemning, der var der, det var simpelthen som man... Det var vidunderligt og pragtfuldt at være der.
Ja.
Bagefter så havde vi bestilt bord i en restaurant i nærheden, og da vi sendte en buket til hende, en meget, meget flot buket blomster, og da vi så skulle komme ud af operaen og komme ind i restauranten, så stod blomsterne i stueetagen, og vi skulle op på første sal. Og man, på et eller andet tidspunkt i ens liv, der trænger man til en øl. Og det gjorde vi altså.
Det kender jeg godt, ja.
Det gjorde vi.
Ja.
Jeg drikker ellers ikke øl normalt, men sådan en fadøl der, det måtte vi have.
Ja.
Og der var ingen tjenere, der kom. Men så gik jeg nedenunder, og så sagde jeg, vi godt, den her buket, den vil vi godt have bragt op til os. Og så sagde jeg, nej, til fru Kibær, hun kommer om lidt. Og jeg sagde, ja, for hun er vores gæst, og blomsterne er til hende. Så sagde jeg, hvis ikke vi får fadet op i løbet af et øjeblik, så skal buketten op til os. Så sagde han, så fort, og så for han afsted og hentede fadet til os alle sammen.
Det var, kom fru Kibær så?
Ja, ja, selvfølgelig.
Ah, fint.
Vi havde aftalt det.
Ja, okay. Nå, så I kender hinanden? I kendte hinanden på forhånd?
Jeg har kendt hinanden i mange år. Hun har sunget hjemme hos mig.
Ah, hvor fint.
Hvor min afdøde ven var pianist og spillede til et væld af sorerer, vi altid havde, hvor vi havde musikaftener.
Ja, ja.
Og så det, jo, Tina har sunget med Stig. De har også sunget en gang, hvor de sang Hildas Sonne fra Siegfried, der selv spillede det derhjemme, sang og spillede, og det var pragtfuldt.
Ja. Hvad betyder det at have nogle sanger, som man på den måde følger rundt? Fordi det er det, jeg lidt fornemmer, at du også har gjort, at man rejser efter at høre netop deres version.
Ja, altså, det er egentlig svært at sige, hvad det betyder, men det er morsomt at høre dem i forskellige ting.
Ja.
Tænker jeg på Tina Kibær, for eksempel, da hun sang hvad er det nu, den hedder Peru, den hedder Salome.
Ja, selvfølgelig, hun sang tilbage Salome. Til Strauss. Ja,
ja, ja, det var jo så mageløst flot, og så godt, og den måde, hun gjorde det på. Og da hun dansede de 47 dans, jeg tror aldrig, jeg har set noget så erotisk og så flot. Og jeg var virkelig betaget af hende, ja. Det må jeg sige. Jeg synes, det er... Hun har givet os mange gode oplevelser.
Ja, ja.
Jeg har også været med hende i Genève en gang, hvor jeg boede sammen med hende i hendes lejlighed. Og der skulle jeg ind og høre Rosenkavalieren i øvrigt, hvor hun sang... Jeg tror, hun sang Feltmarschallinden.
Mm-hmm.
Og ja, det var virkelig... Jeg har haft mange gode oplevelser med Tina Kibær.
Det er også en god... rejsepartner, tænker jeg, hvis man gerne vil ud og høre opera.
Jo, jo.
At få lov til at rejse med Tina Kibær.
Jo, det var det da.
Ja. Du sagde tidligere, at den første opera, som du oplevede, var Tosca. Ja. Jeg går ud fra, at det var på gamle scene her
det.
I ja. København.
Det
og det var med Stefan Islandi og Dorte Ryl Larsen.
Ja.
Jeg kan ikke finde nogen indspilninger, hvor Stefan Islandi synger Tosca. Der er jo ellers masser af Recundita Harmonia og ja. Andre skønne ting. Men jeg kan finde en indspilning af Amor Tivieta, som er fra den næsten samtidige opera Fedora. Så har du lyst til at genhøre din Cavaradossis stemme tilbage fra da du var 15-16 år,
ja.
Så kommer muligheden i hvert fald ja. Her. Amor til Vieta her fra Feodora, sunget af Stefan Island. Ja, man kan godt høre på indspilningen, at vi er lidt tilbage i tiden.
Ja.
Men sikke en stemme.
Pragtfuld stemme. Jeg vil også sige, at jeg vil korrigere mig selv en lille smule og sige, at jeg kan jo sagtens huske forkert på nogle af de der ting, for det er alligevel rigtig, rigtig mange år siden.
Ja, det tror jeg både lytterne og jeg vil tilgive dig.
Ja,
det er mere det at blive bragt ind i den stemning, ja.
Jeg vil også sige, at altså, det, som der egentlig greb mig allermest, det er jo nok nemlig stemningen, og det, som det gjorde, at jeg ligesom, som jeg fortalte om Rosenkavaleren, altså når de efter første akt jubler så meget, så tænker jeg, at det her må du lære.
Ja.
Og da jeg kom hjem, så jeg var frisør blandt andet for John Frelsen, der var dirigent, og han fortalte mig, at Rosenkavaleren, det er nok det skønneste, der er skrevet. Og derfor er der en lille sjov historie med Rosenkavaleren, det er, at jeg er inde og hører det på Det Kongelige Teater, og så møder jeg en af mine kunder ude i garderoben efter første akt. Og hun er rasende. Hun raser, og hun ser ud som en, der er blevet stukket af, jeg ved ikke hvad, og tager sit tøj på og siger, går de? Så siger jeg, om jeg går? Ja, det kan jeg love dig, før jeg gør. Så siger jeg, jamen, er der noget galt? Om der er noget galt, siger hun så, ja, det vil Gud, der er. Så siger jeg, men det kan da ikke være musikken. Musikken, siger hun, kalder hun det musik?
Ja.
Jeg er den, der er gået, så siger jeg, ved hvad, giv det dog en chance. Næste akt er så vidunderlig. Nej, væk med hende.
Det var ikke noget.
Og jeg kom aldrig til at se hende mere som kunde.
Er det rigtigt?
Ja, hun var vred ud over alle grænser.
Hold da op, men det var da ikke din skyld, at hun havde forvildet sig i teateret.
Nej, bestemt ikke. Men hun er selvfølgelig ligesom jeg selv har taget fejl af Rosenkavaleren.
Ja.
Hun havde nok forestillet sig noget andet.
Ja, lidt mere parfumeret.
Ja, noget helt andet.
Eller hvis jeg må få lov til at citere dig, Poul Nejlund, for forleden dag, da vi talte sammen om hvad vi skulle tale om i dag,
ja,
der kaldte du elskovsdrikken for en tynd kop te. Kan du huske det?
Ej, gjorde virkelig.
Ja, det gjorde
det. Jeg har nok ment, at altså, den er lettere genre.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg var bare så overrasket over, at hvis man har oplevet Luciano Pavarotti i Wienerstadt Operaen, og så sidde med fornemmelsen af, at det var en tynd kop te.
Men
det var genren, du tænkte på.
Ja, det må det være, fordi jeg mener ikke, at elskovsdrikken var en tynd kop te. Jeg synes, det var en oplevelse.
Ja, det må det
især også. Med Pavarotti, der gjorde det to gange.
Præcis.
Ja.
Så. Det er vel lidt atypisk, altså det der med at tage en da capo.
Jeg ved ikke, om man gør det i dag.
Nej, jeg tror ikke, jeg har.
Nej, men jeg oplevede det to gange, blandt andet med John Sutherland og Pavarotti.
Så både i Wien med elskovsdrikken,
ja,
og så med puritanerne med...
Jeg tror også, de var nødt til det i New York og synge en gang til, for ellers er publikum klappede endnu.
Ja, ja.
De klappede som sindssyge.
Ja. Der er den største tenorarie, tror jeg, i puritanerne, det er den, der hedder Ateo Cara, til dig, min elskede, som er i første akt, mener jeg. Og den er nemlig meget lyrisk, og hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg, at den har et højt D, som jo er sådan en pragtpræstation for en tenor.
Ja.
Der kunne man godt forestille sig, at det New Yorker-publikum har sagt, det skal vi have igen.
De var vilde.
Ja. En anden virkelig stor karakter på opera Stjernehimlen, som du har fortalt om, at du har hørt, det er Maria Callas.
Ja.
Prøv at sige lidt om, hvornår har du oplevet hende?
Jeg tror, det må være i 60'erne. Og igen må jeg sige, hvis ikke det var i 60'erne, så må jeg altså... Undskyld mig, hvis ikke jeg husker rigtigt, men jeg tror, det var i 60'erne. Og jeg husker, at jeg stod i kø fra klokken 4 om morgenen i Falconer-centret.
Det er her i, altså ude på Frederiksberg?
Ja.
Ja.
Og jeg husker også, at da klokken var 6, der kom Irma, som jeg forestiller mig, var nystartet.
Ja.
Relativt nystartet.
Ja, det er som super.
De kom med morgenmad.
Til?
Med boller og musik og kaffe og te, og hvad nu ville komme med.
Til dig, eller?
Til alle de mange mennesker, der stod i kø. For der var jo ikke noget, der hed billetsalg, som man har i dag, hvor du printer ud med din computer. Der var der om at stå i kø og tage et nummer og stå i kø.
Ja.
Og det gjorde vi, og der var en pragtfuld stemning, fordi alle var jo op på mærkerne, man skulle høre Maria Callas.
Så man simpelthen lå fra den tidlige morgenstund på, eller stod på gaden og...
Man stod inde i Falconer-centret.
Okay, sådan.
Så man stod ikke og frøs, man var indendør. Og selve den stemning var betagende.
Hvordan er det så en konkurrencepræget stemning, eller er det en glad stemning blandt publikum? Dem, der vil have billetter?
Nej. Alle fik jo billetter, der stod der.
Ja.
Jeg tror, billetkontoret havde også åbnet for telefoner, men det er... Jeg ved ikke, hvordan det er foregået, men jeg ved bare, billet fik vi, og vi fik gode billetter. Og den dag, hvor Maria Callas, hun skulle synge, der startede min derværende ven, og der er stadigvæk kompagnon, klokken 7 om morgenen i vores hjem. Dengang boede vi i Allerød, i et rækkehus. Klokken 7 om morgenen kom de første kunder, der skulle have håret sat op.
Som også skulle ind og høre Callas.
Ja, der var ikke nogen, der gik til Callas, uden at de var friseret.
Nej.
Det var helt utænkeligt dengang. Og store kjoler, og man gjorde sig umage.
Det gør man ikke på samme måde i dag. Altså, når man går i operan i dag, så...
Så er man lidt mere nede på jorden, og det synes jeg er lidt kedeligt.
Ja.
Jeg synes også, det er kedeligt, at man ikke kan sidde og se én akt, uden man skal have både øl og vand, og jeg ved ikke, at være med inde i teateret, og det er lige for, de også har en madpakke med. Altså, jeg synes, det er gået hen og blevet meget specielt.
Ja.
Så undrer det mig selvfølgelig også, at man i sidste sekund, at akten er slut, så tænder alle deres telefoner.
Ja.
Det fatter jeg simpelthen ikke.
Nej, der er ikke nogen, der lige skal suge oplevelsen
ind. Nej, altså
at
fordybe sig i det, man har set og hørt.
Ja.
Altså, det synes jeg var lidt kedeligt. Men for at vende tilbage til Maria Callas, så kom jo den store aften, hvor hun skulle synge, og det var Georges Bétrée, der skulle dirigere, og han dirigerede overturen til William Tell som det første, og så Rossini, og det var det ikke? Jo.
Det er Rossini, William Tell.
Det var Rossini. Det galt om at komme sidst ind, hvis man gerne ville ses, og Jean Faux, som var datidens meget, meget store modeskaber, og lavede de skønneste kjoler, han var samtidig med os.
Ja.
Han lavede pragtfuldt tøj. Han har stået og ventet ude i kulissen på at komme ind, og han træder sig ind samtidig med dirigenten, hvilket ikke passede dirigenten.
Så tog han lige pludselig
fokus. Han kom sammen med, jeg tror det var Maud Bertelsen, det var i hvert fald en meget smuk model, han havde dengang. Og de kom ind sammen, og de støjede og dirigerede og kom ind midt på, og der blev dirigenten sådan modighed sat på så stor en prøve, at han forlod salen med publikums klapsalver.
Wow.
Og det var...
Det havde været drama fra begyndelsen.
Ja, 5 minutter, hvor han ikke kom. Men så kom han altså ind, og så startede de.
Ja.
Og der var Maria Callas, husker jeg, hun var i en sort underkjole, altså en sort kjole, der var syd af huset Langvang, og den øverste overdel var hvid, og det var det, hun havde på. Og så havde hun en ring på, og den var meget, meget stor.
Ja.
Og det var det. Og så sang hun, og første akt gik rigtig godt, og anden akt, der knækkede hendes stemme lige pludselig.
No.
Og hun lignede en, der altså hele salen fik sådan et suk, så hun tænkte, det kan ikke passe det her.
Ja.
Men det var ligesom en elastik, man trak over, der skete altså et eller andet. Og jeg tænkte, oplevelsen bliver der ikke mindre af, at stemmen pludselig knækker.
Hvordan reagerede hun? Sang hun det lignede, forfra?
Ja, hun, eller? Nej, hun fortsatte. Men man kunne se på hende, at hun var ked af det. Og rigtig ked. Rigtig ked af det. Og da publikum bagefter klappede, så var hun, rystede hun på hovedet, og hun var ked af det.
Nå,
simpelthen. Og det var jo, man klappede ekstra meget.
Ja, for at trods alt at sige en tak. Maria Callas er jo en af de store sopraner, som også den dag i dag er blevet sådan nærmest en myte inden for operaen. Jeg tror også lige, der er kommet en ny film om hende, og hendes privatliv har jo også fyldt meget. Ja. Men det er lidt usædvanligt, tænker jeg, at hun laver en Rossini-koncert. Jeg har også... Jeg tidligere har forbundet hende med Bellini, og især belcanto-genren. Ja. Men Rossini er alligevel lidt usædvanlig.
Ja, jeg tror ikke, at det var ren Rossini, men hun sang Rossini.
Okay.
Det var en af de der skønne ejer, man altid hører.
Ja.
Hende synge, og jeg synes, hun var i hvert fald en af mit livs meget store oplevelser.
Det kan jeg i den grad forestille mig. Ja. Og jeg synes, vi skal høre lidt Callas. Og jeg har faktisk fundet her fra Wilhelm Tell, som du siger, i hvert fald overturen var en ej fra anden akt, som hun har indspillet Selva Opaca, hvor hun synger Mathildes parti. Så lad os lige høre lidt Callas à la Rossini.
Ja.
Thank you.
Poul Nylund. Vi hører her Maria Callas, som du har oplevet måske endda synge den her arie for nogle årtier tilbage på, var det Falconer-scenen?
Ja.
Ja. Nu vil jeg godt sige noget, som muligvis gør, at vi bliver dødelige venner. Jeg har aldrig været nogen stor Callas-fan. Jeg synes altså, hun har hendes stemme har en skingerklang.
Det har han jo ikke der.
Nej, men i så meget andet, hvor man hører det.
Du kan have ret i det, at på nogle områder er hendes stemme lidt, måske skinger lidt, men det bortforklarer ikke, at hun var så stor en personlighed, at man ligesom... Det svarer jo til, at hvis man hører russiske sanger ind og synge, så er det et helt andet tone, der, end man har i hvor vi kommer fra.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Altså, der er nogle sanger, som synger på en lidt anden måde. Mig har det aldrig snedet. Jeg synes, hun synger pragtfuldt, og ja. Jeg synes, hun var spændende. Det var selvfølgelig et andet liv, hun levede. Og måske har hun budt sig selv for meget. Nu tænker jeg på, da Tina Gibberg skulle synge første gang i Bayreuth, der fik hun besked på, at hun skulle holde sig indendør 2 dage før premieren. Lad være med at gå ud og blive smittet af et eller andet.
Ja, ja.
Og det tror jeg ikke, der er nogen, der har sagt til Maria Callas. Jeg tror, den dag, hun aflyser nede i Rom, der tror jeg, hun har været ude. Og det var der engang en veninde, der sagde på fjernsynet, at du kommer hjem kl. 2 om natten, den før sådan en forestilling. Det er måske ikke det klogeste.
Nej, det er ikke det, det bedste for stemmen.
Men det er, jeg tror, det er sådan, at det har været dengang, man har været...
Jeg tror det ikke, det er noget med tidsånden også?
Jo, selvfølgelig. Men det fortæller en ting, det er, at man skal tage sit arbejde meget seriøst.
Ja.
Og tænke meget over, hvad man gør. Ja. Især når man er kunstner. Fordi det er meget vigtigt, at man gør det.
Ja, selvfølgelig. Af respekt netop for publikum, som...
Ja.
Ja, og det er jo det, du beskriver i hvert fald, kan nogle gange komme rejsende ganske langvejs fra.
Ja.
Helt til New York og andre skønne steder, for at opleve dem, man har lyst til at høre.
Ja.
Nu har vi talt både om Belcanto, vi har lige hørt Rossini, vi har hørt Bellini tidligere, og vi har talt en hel del om de tyske store scenromantikere, hvis vi kan kalde Wagner og Strauss det. Hvad med alt det ind imellem, Poul Nylund? Er der slet ikke noget Verdi og Puccini?
Det er der da.
Nå.
Det er der da. Ja. I høj grad, og jeg synes også, at jeg var engang til en festforestilling hvor på Det Kongelige Teater, hvor de strækkede, om det nu var scenepersonel, det ved jeg ikke, men i hvert fald, der stod kunstnerne foran et jerntæppe og sang.
Nå.
Nå, men nu var det jo Wagner igen. Det var ikke lige det.
Det er en god historie, lad os høre den.
Ja, men det var altså en festforestilling, der var.
Hvor man ikke kunne gennemføre sceneskift og så videre?
Nej, der blev opført første akt, og det var altså i Lohengrin, og det var, jeg husker det med Lone Koppel, og hun sang Ortrud, hvis jeg husker rigtigt. Men hun var, altså hvor de andre bare sang, så spillede hun også.
Aha.
Hun var ligesom, jeg blev grebet af hendes spil, og hendes sang og hendes stemme, jeg synes, hun var fantastisk.
Ja.
Og det synes jeg stadigvæk. Nu er hun jo blevet på alder med mig selv, formentlig.
Jeg tror ikke, hun synger længere.
Det tror jeg heller ikke, hun gør. Men jeg synes, det var en kæmpe oplevelse at høre hende i Lohengrin.
Hvor meget vil du egentlig sige, at det, der foregår på scenen, betyder i en opera? Fordi nu, her i Kammertonen, vi lytter jo kun til musikken.
Ja.
Og det giver jo også mening, og man bliver bevæget og optaget af det. Men hvor meget betyder det, der sådan foregår rent dramatisk på scenen?
Altså, jeg synes, det er skønt, hvis man får en forestilling, der både passer med sang, og især også med den scenografi passer til det nogenlunde. Jeg er lige ved at se Tchaikovskis...
Nødknækkeren, eller...
Nej, Tchaikovskis opera.
Nå, Øsjenonikken. Ja.
Altså, det var en meget, meget flot forestilling, synes jeg.
Ja.
Også selvom de ikke kunne danse vals, fordi det var der ikke plads til. Men jeg synes, det var en flot forestilling. Og man kan sige, at det er lidt tidløst også, for det var ikke et overdådighed af kostymer. For eksempel, hvis jeg sammenligner med New York en gang, hvor vi var til La Traviata, og det var i Zeffirellis instruktion han var scenograf, og det var nogle kjoler, som slet ikke kunne være det her værelse, vi sidder i nu, hver enkelt, og det var en sådan pragt, som man aldrig har set noget.
Og han er kendt for sådan overdådige opsætninger.
Fuldstændig overdådige.
Og I så Traviata?
Ja.
Ja.
Men nu nævner jeg bare det. Jeg ved godt, tiden løber.
Jo, men vi har tid til at høre en enkelt Traviata-anekdote.
Nej, jamen, det er kun det, at jeg kom derover, og vi skulle bo hos nogle gode venner, og vi har fløjet Arne, min ven og jeg. Ja, derværende ven, nu er vi jo så gift, min mand og jeg.
Ja.
Vi skulle så høre La Traviata, og det var selvfølgelig pragtfuldt. Men vores søde venner synes, vi skulle starte med en gin og tonic.
Jamen, det er jo set en god start.
Ja, ikke når du har fløjet.
Nej, man har jetlag.
Fordi og, vi kæmpede allerede i første akt med, at jeg tænkte, hold nu op, øjnene falder i. På trods af, at det var så skønt. Og i anden akt blev det jo værre, og tredje akt, der tænkte vi altså, hvordan klarer vi det her? Fordi vi blev meget, meget trætte.
Lige. Så end ikke Cifarellis overdøde kostymer kunne holde jeres opmærksomhed?
Det kunne den selvfølgelig alligevel, for det var en meget, meget flot forestilling. Og når jeg siger flot, så er det jo altså, de må have så mange penge derovre,
det tror jeg,
at de har råd til at lave så flot en scenografi, for ja, det var det altså.
Ja, ubetinget.
Ja.
Det gør selvfølgelig en forskel, og det er måske også noget af det, der gør, at nogle gange så har man meget minimalistiske opsætninger.
Ja, det tør jeg nok siges.
Ja, ja. Jeg ved, Poul Nylund, at du har ønsket, at vi skal afslutte udsendelsen her og samtalen her med at høre fra Strauss' fire letste liter, Morgen.
Ja.
Og jeg ved også, at der er en særlig hilsen, du har lyst til at sende i dag.
Ja. Ja, første gang, så vil jeg lige sige, at da jeg støttede på Morgen, så var det, fordi der var et program i radioen, der hedder 5 minutter i 7.
Ja.
Og det var et forskellige kulturpersonligheder, og i det her tilfælde var det Bertel Haarder, som havde de her 5 minutter i 7 den uge, hvor jeg hørte det. Han sluttede ugen med, at det var sådan lidt, både lidt kristligt og lidt... men han sluttede ugen med at spille Morgen.
Ja.
Og så tænkte jeg, når man kan spille så skøn musik, så må man være et godt menneske. Fordi man kan ikke spille så yndig musik, uden at være et godt menneske.
Så det var første gang, du hørte 4 letste liter?
Ja.
Ja.
Det var det. Ja, det mener jeg, det er jo mange, mange år siden.
Ja.
Det var en udsendelse, der var hver morgen kl. 6:55, og det var så...
Har du så haft lejlighed til at kvittere for det over for Battleholder?
Ja, det har jeg mødt ham i Det Kongelige Teater, og så sagde jeg, ved du hvad, du får min stemme, for jeg vil sige til dig, jeg har aldrig i mit liv hørt yndigere musikken til det der.
Ja.
Og nu vil jeg sende den videre, fordi det er jo... jeg vil tænke på en særlig person, som i dag... Jeg ved, at det er på søndag, vores dronning går af, og der eller ja, som træder overdrager
tronen
til sin søn.
Ja.
Så jeg synes, dronningen, hun kommer nok ikke til at høre det lige nu. Det kan godt være, hun gør en anden gang. Der tror jeg, at hendes majestæt vil glæde sig over at høre Morgen.
Det er en meget smuk hilsen, og jeg har så truffet det valg, at vi hører den med Jesse Norman, og det tror jeg ikke, den bliver mindre skøn af.
Det tror jeg bestemt ikke, den gør. Jeg tror, den bliver helt pragtfuld.
Poul Nylund? Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.